Ok. Ah, ou maintenant. Ah, ou. Ah, tu as le dom. Ah, tu as le dom à coup. Quand tu as la dalle. Ah, ou maintenant, va. Ah, so, in Chioma. Gébé, yo, ma foucault, tu. Mais la quoi, tu as le mieux pour pas coup. John, chapter 6. Alors, Gébé, je m'en. Verse 25, new 29. So, on kege jo, anu leka. Eko le ya la ocha, duwa lu Jesus mala abohaku isu, ega lo yoa. Anu le doa ka hini uticha, amala yoa ke, lanu Jesus duwa ka, okwe yunda, ushigbu ida golu ya, lipa la adoku uma, ama shigbu njila lo jile lene, laki lipu le nue. Ama, ashikobe yiklo go jile, lu gebiani. Ama ayi klogo odole loge jela lo ye yipio. Lowe ko o yiko nino ko wecho ufunu ge jela agla. Anu le da oko hini. Ode la shiko ke ya ko we ka lo yiklo ko wecho. Anu Jesus duwa ka. Enya wiklo ko wechoa ka akpotu chu o chelo wecho te hoa. Oka enya wiklo ko wechoa ka akpotu chu o chelo wecho te hoa. So amike wijina le go dixina. Ocho lo geyo ma fuke la ko ocho gani le you program ko ibu ya malalo holu life word. So in chioma mi pela ku Jesus Christ mi puwo pa ku John 6 25 29 la lo geyoma. Olo de pa nde kaloma. Eye weku hini eye weka hini o ocho ka. A yiklo fufunu godole lo gebiani. Ama aga yiklo a yiklo godole lo gejila lo yeyipio. Oma weya. Onpa oke duaka enya ke wiklokowe ku ka potuchu ochelo owecho teho ndoka kela lefu kwe po yo marinche eya loka a ikloko do lelo gebiani ama ikloko do lelo gejala do yipio oma weku ipo ochela lo yoma melu mu wahala mejo de lo happen bi pech yoma oche ekedo du lumwa lo amwa lenyo enyo eyeyeye enyi cho enyi aje eye eya odi le ja lo doko wodole ama u Jesus da lo ka odole loge odole la lo ke doko yoma odole lo we ka lo kule eko la lo ye tu toilet o me o odole lo je ga lo lo yi programa o yi program odi la lo doka yeye la lo o to hige yo do odo 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 lo chete le o che ka glani o lo da dodu le ya glani shi godo le o ka ka lo iklo godo le li ama e ka ga iklo yo iklo godo le lo geji lo lo yo yi pio o de lo le lo e ka kule o me and all myself am odo be become aweku o lo le ala ga ya ni do weku eko dodu agele lo wa dokani o do le la lo doko yo ma eko do la lo lele alo kule alo doko ha alo kule alo doko ha alo kule alo iklo doko ha but eyan Jesus je ga do ga jiga lo yoma eyan lo ka lo ho lo yeyi pure oma akule li gbeye awa doko ha genu awa doko ha genu ipuko kunu ayo agweye otuko otuko yebo otuko yebo ajeka owecho kupio ajeka akupio oyiko wecho ajeka kupio family ko wecho e Ate ka aku 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 ye pia lo wetu e. Ate je kona do dulo ya o ge lo higlo. So first in Jesus Christ ode lo loko kaya bo a ode ode lo lo ka lo ka obo bu ya bo a ode loko ode lo obo bu lo ka 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 lo lo ka lo yi kloko jile la lo ge le lo ge bi ani ama ka lo yi kloko jile la lo ge le lo ge je la do ye je ka lo lo ye yi pio so o ma nde ka lo jia ka lo lo ma to tu ka lo koko lo ma to tu ka lo je ko da do la lo ye yo le la lo ya li pech o ma e o che lo ge yi lo ge ya lo we ku o che lo ji lo lu i je yi o che lo je yi lo yi je yi o che lo yi je yi o de lo wa yi klo go wu lo wa yi klo lo wu odole lo geje lo lo yoyi pio sigbodole la lo gele lo la lo gele o ma eyan lo we ka lo kule o ke me a odole le age bia e wa ya ka lo yo satisfy ni o wa ya ka lo yo ka lo gwe de ni
oyala kalo gwe de pioni ama odole lo we to geje galo o ma ke we la ko we chwa odole lo ko ma ni we la ko we chwa e la ko we cho wu odole kalua la lo lia o ma wa ya la lo ge yijije ile peche o ma alo ke ge ya o alo ke ge oke ge ya oke ge lo higalo anu ke wodo ha Jesus Christ ka ni popo ma anu lo duwa ka anu lo cho ma dipe e ko le ya de dik ma bonuka odi la lo ge ya ko we ka lo yi kloko we cho odi la lo ge ya ko we ka lo yi kloko we cho anu Jesus Christ tu wa lo hi ka enya ke wi kloko we cho ka po tu chu o te lo cho o we cho te ho enya wi kloko we cho ka po tu chu o te lo we cho te ho so odo pando ka lo maya bo a odo pa Jesus Christ ka li pu vas la lo jo maya bo a anu weku oche do I kloko wecho eko hi wadi bima bocho ocho hi ka odi wi kloko wecho oche gi hoko de ne hi ka wo ya ne ka ah ni kloko wecho unle ya ne anu wi kloko ya unle ya ya anu wi kloko wecho you know uwa hoko I kloko wecho a o de ne hi ka wo ya ne ba ma Jesus Christ ka enya wi kloko wecho ka a po tu chu oche lo wecho te ho oche do du lo po tu chu oche lo wecho te ho I kloko wecho lo ya oche dodu lo potu choche dodu lo wecho teho ikloko wecho lo ya odo Jesus Christ kayabwa kote do lo potu tun oche lo wecho teho ke anuke wu Jesus ya oche lo wecho teho anuke wu Jesus ya so ode lo ka kote dodu lo potu tun oche dodu lo che ka ami wo yi konyino ko wecho lo wecho teho ko waje lalo a oche a o de lo ma lo we ko ma o ge a ko be gwede mi la lo ya bo a ka lo po tutu oche o yi ko nyo kun fofun lo te ho wi pe che ko wa je ga lo lo yi pi o ka lo po tutu a o ya ko we cho gwede na o ya ko we cho gwede sigba ko we cho ne bo sigba lo ne o je ka o te do lo po tu po tu Jesus Christ o ge lo ye yi pi o o te do du lo po tu po tu Jesus Christ o wa Oh, we didn't talk dalo wo ela Jesus Christ ka ela paloka o de paloka okay ye kalo yi klogu ojile lo ge biani ama kalo yoju kalo yi klogu odole lo geje kalo yoyi pio odo haloka o e oka icha yi kloko e cho ne hima o te do loka na odo ga yi kloko e cho ko ko tu po cho o te lo cho tehwa e ko ke po tu to o ko ke po tu cho che lo o cho tehwa o yi kloko we cho so ama li wa bi o ela ko wecho kinchioma ama ni wale kwaja nkla ge jopo aloke ke be mopo aloke ge be jopo ko wecho be talo labo ko wecho ki yako ela kunu ko ya ko wecho ela kunu ko mega la di portokalo ko mega la di portokalo so that alo ge be portokalo cho wecho aloke ge be iklo ko wecho eko joje alo ge be ko wecho eko joje igbogbo eko do oduma alo gibi koko echo kujuji alo gibi koko echo ikududuma awanya awanya o anya.